Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemerhati roja, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita pada pertemuan yang lalu membahas bab kesolehan orang tua adalah modal utama. Kita masuk subjudul di dalam bab tersebut, yaitu keteladanan. Ayah bunda harus menjadi teladan pertama bagi anak-anaknya, karena pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari keteladanan. Bahkan pendidikan itu adalah keteladanan. Ya, ada ungkapan bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh semua perkataan menjadi jelas. Ya, segala sesuatu perlu contoh, ya, sehingga kita bisa memahami. Apalagi anak. Anak memang desain otaknya meniru, ya. Kemampuannya meniru lebih daripada kemampuannya untuk menalar memahami perkataan, ya. Dia akan lebih cepat belajar dari meniru apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Maka mau tidak mau, ya, orang tua di sini harus bisa jadi role model, ya, ataupun jadi teladan, ya, bagi mereka. Apalagi di dalam bab ini, yaitu tarbiyah jinsiyah, yang mana materi tarbiyah jinsiyah ini adalah materi-materi yang sifatnya praktikal, ya. Ya, kita katakan berkaitan dengan perilaku, ya, perbuatan, ya, sikap, yang mana itu adalah sesuatu yang ditunjukkan, yang dinampakkan, bukan sesuatu yang tersimpan di hati atau di kepala, ya. Nah, maka keteladanan di dalam bab ini sangat penting, bahkan menjadi pondasinya, ya, karena anak itu akan belajar dari apa yang dia lihat. Ya, terutama berkaitan dengan pendidikan seksual ini. Contohnya, ya, seorang ibu, ya, yang tidak menjaga auratnya, bahkan menampakkan auratnya, maka akan susah bagi si anak untuk mengerti bahwa menutup aurat itu penting dan perlu. Ya, kita tidak bicara tentang hidayah, ya. Ya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak bisa dapat hidayah dari mana saja. Tapi apa yang dia lihat dari guru pertama, yaitu orang tua, adalah apa yang dia saksikan, apa yang dicontohkan. Nah, kalau misalnya seorang ibu, ya, tidak bisa menyontohkan hal yang baik, misalnya dalam bab menutup aurat, susah bagi si anak untuk memahami, ya, bahwa menutup aurat itu penting. Ya, kadang-kadang kita sudah contohkan, ya, menutup aurat para ibu mungkin, ya, sudah menyontohkan menutup aurat yang benar. Itu aja kadang-kadang perlu, ya, disupport dengan perkataan, ya, perlu motivasi, perlu nasihat, ya, berkali-kali supaya dia mau ikut, ya, mau menyontoh, ya. Nah, demikian. Apalagi memang sampel yang ditunjukkan di hadapannya enggak seperti itu, bertentangan, ya. Nah, isi ibu kita katakan sibuk, ya, menyuruh anaknya untuk menutup aurat, sementara yang dia lihat justru sebaliknya. Nah, ini akan susah untuk diterima oleh si anak. Ya, maka dari itu, ya, ayah bunda harus bisa menjadi teladan di sini. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, ya, ya, orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Ya, ayah bunda adalah guru, pendidik, ya, sosok yang menjadi panutan, ya, bagi anak-anak mereka, sehingga ada peribahasa yang mengatakan, ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau, ya, kita katakan satu peribahasa yang populer, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa yang dia lihat dari guru, yaitu dia akan ditiru oleh anak mungkin lebih daripada apa yang dia lihat. Ya, baik itu kebaikan maupun keburukan, ya. Nah, demikian. Kalau anak melihat kita berbuat baik, ya, melakukan hal yang baik, positif, maka anak akan meniru mungkin lebih daripada apa yang dia lihat. Demikian juga sebaliknya, yaitu keburukan. Mungkin dia akan meniru keburukan yang lebih buruk daripada yang dia lihat. Ya, nah demikian. Ya, maka oleh karena itu salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sangat menekankan masalah agama dalam memilih jodoh. Karena mereka adalah calon-calon pendidik bagi anak-anak yang terlahir dari pernikahan itu. Misalnya Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh wanita, budak wanita yang mu'minah lebih baik daripada seorang wanita musyrik. Musyrikah. Ya, walaupun wanita itu menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik, laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman. Sungguh budak yang mukmin itu lebih baik daripada laki-laki musyrik itu, walaupun dia menarik hatimu. Jadi ini panduan memilih jodoh, ya, yaitu menitikberatkan masalah agama. Nabi mengatakan fadfar widatid din. Taribat yadak, pilihlah yang bagus agamanya. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesali keputusan itu. Ya, nah walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan selera. Ya, kadang-kadang selera ini bisa memperdaya dan menipu. Banyak makanan-makanan yang membuat kita selera, tapi ketika dimakan justru jadi penyakit. Nah, di sana ada makanan-makanan yang tidak membuat menaikkan selera kita untuk memakannya, tapi ya jamu misalnya, tapi kalau kita minum, kalau kita makan, maka menyehatkan, ya, kita tidak menyesalinya. Tapi ada makanan yang menarik hati, tapi begitu dimakan sudah lewat kerongkongan, kita sesali itu, ya, kita sesali kenapa harus masuk, ya, ke dalam tubuh kita. Nah, demikian juga di sini dalam bab mencari jodoh, Nabi berpesan, ya, kepada mukmin dan mukminah agar mencari pasangan yang sekufu, terutama di dalam bab agama, ya, sekufu, ya, sekufu di sini maksudnya setara dalam hal agama, yaitu sama-sama beriman, ya. Nah, demikian, jangan, ya, kita katakan berspekulasi, ya, memilih ah nanti, ya, kalau sudah menikah bisa dipoles, ya, bisa diperbaiki, ya, enggak semudah itu, ya, memperbaiki manusia, apalagi sudah jadi, sudah dewasa, sudah terbentuk, ya, mungkin tahunan, ya, dengan pendidikan yang kita enggak tahu latar belakang pendidikannya bagaimana, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Tujuannya apa? Ya, salah satu alasannya adalah, ya, apabila seorang anak lahir dari pernikahan itu, maka, ya, baik ayah maupun ibu, ya, yang selaku suami istri di sini, ya, ayah bundanya udah siap, ya. Nah, demikian, ya, menjadi, ya, guru, menjadi teladan, menjadi pembimbing, pendidik, ya. Nah, demikian, sehingga anak itu akan tumbuh menurut pendidikan yang ditanamkan kepadanya, dan juga secara genetika sifat-sifat orang tua akan menurun kepada anak-anak mereka, sebagaimana yang kita sebutkan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, berapa banyak, ya, ketakwaan pada diri anak, ya, itu disebabkan karena mengikuti ketakwaan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Ya, begitu besarnya pengaruh, ya, orang tua. Maka Nabi mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassironihi wa yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini jadi, ya, ya, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya di sini orang tua adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak. Dan pengaruhnya sangat besar. Apa yang ditampilkan oleh orang tua itu sangat membekas ya di benak si anak. Ya menjadi pelajaran pertama dalam hidupnya. Dan itu enggak kadang-kadang enggak bisa hilang ya. Nah, kadang-kadang ya dia berubah seiring dengan perjalanan waktu, tapi kadang-kadang ya yang terjadi adalah dia kembali kepada setelan pabrik istilahnya. Dia kembali kepada ya pendidikan awalnya. Ya, nah orang-orang bilang wah ini keluar aslinya. Artinya begitulah anak itu tumbuh. Dengan pendidikan seperti itu anak itu tumbuh. Ya, maka ya orang tua di sini adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas seorang anak. Nah, ada apa-apa terjadi pada anak, dialah yang harus berkata, ini adalah tanggung jawabku. Ya, kalau itu salah, itu adalah salahku. Ya, kadang-kadang orang tua ini ketika anak berprestasi baru dia klaim, ya itu anakku, itu adalah hasil buah tanganku, ya, karyaku, gitu. Tapi kalau yang buruk, dia nggak berani maju dan berkata, ini adalah tanggung jawabku, ya ini adalah salahku. Nah, sayalah orang yang paling salah di situ, sayalah orang yang paling bertanggung jawab di situ, bukan mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan kepada orang lain, lempar batu sembunyi tangan, yang disalahkan, ya ada empat pihak itu yang disalahkan. Yang pertama adalah si anak itu sendiri dikambing hitamkan. Ya, oh ini apa namanya anak dikatakan anak nakal, anak ini dan lain sebagainya ya. Yang kedua yang disalahkan adalah lingkungannya. Oh ini gara-gara temannya, ini gara-gara lingkungannya yang nggak baik ini. Itu salah itu dipersalahkan itu. Yang keempat sekolahnya ya, karena anak ini kan sekolah disekolahkan. Nah, yang disalahkan lingkungan sekolahnya. Oh, ini sekolahnya enggak becus. Ya, begitu. Yang keempat sekarang ini yang turut dipersalahkan itu adalah gadget. Oh, ini gara-gara handphone, ya, ini gara-gara gadget ya. Nah, semuanya dipersalahkan. Yang enggak dipersalahkan cuma satu ya, ya orang tua itu sendiri begitu ya. Dia enggak berani tampil dan berkata, "Ini adalah tanggung jawabku. Ini adalah kesalahanku." Ya kita bisa lihat ya, banyak kasus-kasus yang menimpa anak itu orang tua cuci tangan semua dan gak ada yang berani maju dan berkata ini adalah tanggung jawabku, ini salahku gitu ya. Tapi ya kadang-kadang ujung-ujungnya damai sehingga gak jelas yang salah siapa, ini masalahnya dari mana berasal kan begitu ya, apa yang perlu dievaluasi. Karena masalah yang menimpa anak, baik itu di sekolah maupun di tempat-tempat lainnya, ya ujung-ujungnya damai begitu ya. Maksudnya inginnya nggak ada pihak yang merasa bertanggung jawab. Ya kadang-kadang dari satu kasus ya salah semua, tapi ya tingkat kesalahan kan nggak sama. Nah, ya satu kasus misalnya menimpa anak di sekolah misalnya. Berkasus dengan gurunya misalnya, dipukul gurunya, kemudian anak ini ngadu kepada orang tuanya. Ya kadang-kadang orang tua di sini enggak, ya itu tadi, ya ingin melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Ya lalu kadang-kadang dia melabrak sekolah, kan begitu ya. Nah ya ingin dipersalahkan di sekolahnya. Nah ya kalau kita lihat semuanya ya berada di pihak yang salah ya. Nah cuma yang paling bersalah di sini adalah orang tua, bukan karena dia ngelabrak sekolah, tidak, tapi mungkin dia tidak menjalankan pendidikan di rumahnya, itu yang paling salah, itu yang sangat salah, itu kesalahan yang sangat fatal ya. Nah demikian, seolah-olah dia seperti melempar sampah ke sekolah, dia bawa anak yang dengan noda membandel ke sekolah begitu ya. Nah lalu dia berharap keajaiban terjadi di sekolah. Sekolah dengan segala keterbatasannya, ya. Nah, ya guru-guru kita tahu sendiri kondisinya bagaimana. Nah, ini yang nggak bisa dipahami oleh orang tua, sehingga ya bisanya ya melabrak, marah-marah, kan begitu ya. Nah, bahkan mengancam, itu agak aneh. Ya, sehingga tapi ya yang lebih lucu lagi ujung-ujungnya damai, begitu ya. Sehingga nggak jelas di sini siapa yang apa namanya pihak yang maju ke depan dan berkata, saya adalah orang yang paling bertanggung jawab. Ini adalah kesalahan itu ada pada saya, begitu ya. Saya yang paling bersalah. Enggak ada pengakuan seperti itu. Ya jarang ya. Nah demikian ya. Nah padahal ya kita katakan ya orang tua itu ya memang di pundaknya ya ada tanggung jawab yang besar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau enggak siap ya seperti itu. Ya banyak ya kita katakan orang tua yang enggak siap memikul tanggung jawab itu, ya. Ya enggak masalah. Ya orang tua itu berbuat salah, apalagi dalam mendidik anak karena segala kekurangannya ya, kekurangan ilmu, kekurangan macam-macam lah ya. Nah, tapi ya orang tua juga harus paham ya bahwa dia bersalah. Ya, jangan mengaku tidak bersalah. Itu lebih berat lagi salahnya ya dan lebih berat bagi si anak. Ya wallahu alam bisawab. Nah, mungkin orang tua di sini gengsi ya, mengaku dan berkata saya yang paling bersalah. Maka Nabi enggak segan untuk mengatakan kedua orang tuanya yang membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nabi tidak melimpahkan itu kepada ini mungkin gara-gara lingkungannya ini gara-gara orang lain, enggak, tapi kedua orang tuanya, kata Nabi. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yang membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, yaitu rusak fitrahnya. Nabi tidak melemparkan kesalahan kepada mungkin lingkungan, pergaulan dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, maka dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama yang baik antara orang tua ya, kedua orang tua, ayah bunda di sini. Ya, sebelum mereka berkoordinasi dengan sekolah, itu juga harus baik koordinasinya antara rumah dan sekolah, bukan saling tuntut-menuntut ya, apa namanya, saling kita labrak-melabrak, ya, itu buruk sekali. Apa yang ada di benak anak jika melihat pemandangan seperti itu ya, orang tua melabrak sekolah, kemudian membela diri ya, dan merasa ya dia nggak melakukan kesalahan misalnya ya, padahal mungkin semuanya berada di pihak yang salah. Ya, nah ya semua mungkin dengan kadar porsi kesalahan masing-masing ya. Nah, seperti itu. Dan apabila itu terjadi, ini sangat konyol di mata anak ya. Nah, demikian. Ya, sebelum ya koordinasi antara rumah dan sekolah, ya harusnya kerjasama itu harus dijalin dulu antara kedua orang tua. Dalam hal ini adalah ayah, bunda. Lebih-lebih lagi ayah yang berkedudukan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Ibarat panglima ya, yang harus menjadi suri tauladan ya bagi anak istrinya ya. Nah, sementara ibu adalah petugas lapangan ya, wazir, menteri ya, yang turun ke lapangan itu lebih banyak ibu ya. Nah, demikian ya, secara langsung ya. Nah, dia akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Maka dapat dikatakan bahwa peran ibu dalam masalah pendidikan anak itu bisa lebih dominan daripada peran ayah. Ya, karena itu disebabkan karena ibu lebih banyak di rumah bersama anak dari kecil ya. Sehingga intensitas pertemuan dengan anak itu lebih banyak. Demikian juga tabiat ibu yang lembut dan penuh kasih sayang itu membuatnya lebih dekat di hati anak ya daripada ayah mereka. Itulah kelebihan kaum wanita yang gak akan bisa diambil alih oleh pria, yaitu kelembutan. Gak akan bisa ditiru ya. Kelembutan seorang wanita itu gak akan bisa ditiru oleh lelaki. Ya, itu beda memang. Karena Allah menciptakannya seperti itu. Ya, makanya Nabi memerintahkan kita ketika memilih seorang istri, pilihlah yang wadud, yang penyayang, ya, yang punya sifat kasih sayang. Ya, kelembutan itu adalah karakteristik wanita, kelebihan wanita, keistimewaan mereka daripada pria. Ya, nah itu ada pada sosok ibu. Ya, jadi ya, itulah yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak, itu kelembutan seorang ibu. Ya, kasih sayangnya, ya, kelembutannya yang enggak akan bisa diberikan oleh orang lain. Maka ada ungkapan kasih ibu sepanjang jalan, ya. Karena memang ini adalah posisi yang tidak tergantikan ya, dan masalah besar apabila seorang ibu sudah kehilangan kelembutannya, sudah kehilangan kasih sayangnya. Nah, ini kiamat bagi si anak ya, kiamat bagi si anak jika anak tidak dapat kasih sayang dan kelembutan dari seorang ibu. Ya, siapa lagi yang bisa selemah lembut ibu dalam ya kita katakan mendidik, mengasuh anak bersama anak, nggak ada Ya, maka para suami, ya, para ayah di sini harus menjaga kondisi mental, ya kejiwaan dari si ibu ini, istrinya. Ya, kadang-kadang si ibu ini ya juga namanya manusia, ya, penat, ya. Letih, mungkin sudah lelah bekerja, mengurus urusan rumah, ya, yang mungkin itu nggak selesai-selesai, dan itu berulang-ulang tiap hari, ya, berpotensi mendatangkan rasa jenuh dan bosan, itu pasti, dan itu kadang-kadang memberikan efek kepada perilakunya kepada anak. Ya, misalnya, ya, si ibu ini menjadi suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, kan begitu, ya, kehilangan kelembutannya, ya. Ya, susah lah, ya, orang marah-marah dengan lemah lembut gitu, ya. Sehingga sedikit demi sedikit kehilangan kelemah lembutannya sebagai seorang ibu. Ya, bicaranya sudah mulai teriak-teriak, bahkan cenderung kasar. Nah, bagi seorang suami, ya, ayah, jika melihat kondisinya seperti itu, dia harus mengkondisikan si ibu ini, istrinya, ya. Nah, supaya, ya, kembali kepada kodratnya, begitu, ya. Nah, maka bantulah mereka. Makanya Nabi mencontohkan kepada kita, kalau di rumah Nabi itu membantu pekerjaan istri, karena mereka pasti akan lebih banyak, ya, apa namanya, kita katakan, tanggung jawabnya. Tanggung jawab rumah, tanggung jawab anak, dan lain-lain sebagainya. Ya, belum lagi ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, ya, dan itu berulang-ulang tiap hari, dan itu enggak mudah. Maka jangan beralasan, wah, saya sebagai ayah susah juga cari harta di luar, cari uang di luar, apalagi harus cari yang halal. Ya, seberat-beratnya kita cari nafkah di luar, lebih berat lagi rutinitas seorang ibu di rumah tiap hari. Ya, itu berpotensi membuat dia kehilangan kelemah-lembutannya. Maka, ya, kewajiban seorang suami untuk menjaga kondisi istrinya, ya, si ibu ini, supaya tetap stabil dan bisa mengemban tugasnya dengan baik sebagai seorang ibu. Harus ada dukungan dari suami. Ya, jangan sebaliknya, ya, ini lebih parah lagi. Si ibu ini sudah penat, dibuat penat lagi oleh suaminya dengan tingkahnya yang macam-macam. Ya, kadang-kadang pembicaraan yang memancing, menyulut emosi si ibu, kan begitu, ya. Nah, udah capek dia kerja, kadang-kadang suami ini ngomongnya atau bicaranya juga, ya, bukan menenangkan, malah memprovokasi, ya. Nah, itu bertambah-tambah itu. Nanti yang jadi korban itu bukan suami, ya, diomelin istri pergi. Mungkin dia bisa berkata, emang gue pikirin, kan gitu, ya. Tapi si anak itu akan menjadi pelampiasan, ya, emosi, kemarahan, ya, dan kekacauan jiwa si ibu. Nah, ini sangat buruk, ya. Di samping anak tidak dapat kelembutan dari ibunya, dia melihat contoh yang buruk. Nah, ini yang lebih berat daripada yang pertama, ya. Dia tidak dapat kelembutan, ya. Tapi yang kedua ini itu lebih berat lagi, yaitu dia melihat satu contoh yang buruk, ya, dari orang tuanya. Ketidakharmonisan, ya, ketidakpedulian, ya, kekasaran, ya, amarah, ya. Nah, lain-lain itu dilihatnya, dan itu akan, ya, melekat di benaknya, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Maka, ya, jagalah, ya, kita katakan, kodrat ibu ini sebagai seorang ibu yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, sehingga dia dekat di hati anak, ya. Karena hubungan antara ibu dan anak ini spesial, ya, nggak sama dengan hubungan ayah dan anak, nggak bisa disamakan dari berbagai sisi. Bagaimanapun sayangnya ayah kepada anak, itu nggak akan bisa mengatasi kita katakan sayangnya seorang ibu kepada anak, ya. Nah, sehingga semua dinisbatkan kepada ibu, bahasa ibu, kan begitu, ya. Nah, dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ikatan batin ya, mulai dari mengandungnya, melahirkannya, sampai menyusuinya ya. Bahkan anak ini tumbuh kembang di dalam gendongan, pelukan, dekapan ibunya ya. Nah, maka hubungannya itu enggak sama dengan yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ini sangat diperlukan kerjasama antara keduanya. Ya. Nah, kalau ada hal-hal yang enggak baik itu ya diingatkan. Pasangan itu kan saling mengingatkan satu sama lain. Misalnya satu menyontohkan kebohongan ya. Maka diingatkan. Jangan dimanfaatkan. Nah, ini yang kadang-kadang buruknya itu justru dimanfaatkan untuk mendiskreditkan pihak lain. Nah, di sini misalnya seorang ayah bohong ya, itu di depan anak atau kepada anak. Nah, di sini bukan ibu menetralisir ataupun ya menyelesaikan masalah, malah memperkeruh dengan mengatakan itulah ayahmu tukang bohong kan gitu ya. Jadi dia juga oh, saya anak tukang bohong gitu ya. Nah, akhirnya ya secara tidak langsung ya bohong nanti akan dilegalkannya begitu. Ya, karena dia lihat contohnya. Ya, maka dalam hal ini kedua belah pihak itu harus saling isi mengisi, ya, saling dukung mendukung, bahu membahu. Mau diingatkan, ya, mau berubah. Ya, nah hindari ya, kita katakan konflik di depan anak. Ya, ini yang lebih buruk kan tadi ya justru dimanfaatkan itu. Ya, dengan mengatakan itulah dasar ibumu itu ngomongnya kepada anak. Ya, itulah dasar bapakmu gitu ya. Begini begitu. Maksudnya mungkin kesel sama si ada kekesalan kepada pasangan hidupnya ya, kepada pasangannya, kepada suaminya atau kepada istrinya. Ya, atau ingin wah, saya ini lebih baik daripada bapakmu gitu ya. Saya ini lebih baik daripada ibumu. Ya kan enggak seperti itu. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Maka kita harus jadi potret nyata dalam melaksanakan kebaikan yang kita ajarkan dan meninggalkan perkara yang kita larang. Ya, pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Maka keteladanan yang baik adalah sarana terpenting ya dalam pendidikan. Punya pengaruh yang sangat besar. Pendidikan itu identik dengan keteladanan. Sehingga dikatakan guru itu diguguh dan ditiru. Kan begitu ya. Dilihat dan diamati kemudian ditiru ya. Lihat, amati dan tiru. Nah, begitu. Nah, maka orang tua adalah contoh paling tinggi bagi anak. Anak akan mengikuti perilaku akhlak yang ditampakkan kepadanya. Sengaja ataupun tidak sengaja. Walaupun kita menampilkannya bukan untuk ditiru. Atau bahkan kita ngomong, nak ini bukan untuk ditiru ya. Nggak bisa. Ya, dia nggak akan ngerti kata-kata itu. Yang dia ngerti apa yang dia lihat. Ya, nah demikian. Jadi ya ini sangat penting ya. Nah, memang harus siap. Boleh kita katakan orang tua ya harus jaga image. Apalagi hal yang berkaitan dengan tarbiyah jinsiah sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Dalam hal ya menjaga pandangan, menutup aurat ya, minta izin. Kadang-kadang orang tua menyontohkan masuk rumah bablas saja, enggak ada assalamualaikum, enggak ada minta izin, enggak ada ketok pintu, enggak. Ya anak akan meniru, dia akan masuk kamar dan ini kan ada hal yang akan membahayakan. Ya, nah mungkin matanya tertumbuk kepada hal yang tidak boleh dilihat. Apalagi yang lebih buruk lagi, ya orang tua menyontohkan hal-hal yang lucah kita katakan, ya hal-hal yang negatif kepada anak. Ya, ya itu namanya bukan dicontohkan lagi, tapi itu diajari. Ya, kalau sudah diajari ya itu lebih daripada sekedar dicontohkan. Sudah dicontohkan diajari pula. Ya, nah maka ya, ya jangan heran kalau ya yang keluar darinya adalah sesuatu yang lebih buruk daripada yang dia lihat, daripada apa yang kita contohkan. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka berlakulah tadi peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya dalam itu berlaku ya, dalam hal kebaikan dan keburukan. kebaikan, mungkin dia akan tiru lebih baik daripada orang tuanya. Berapa banyak anak-anak yang meniru kebaikan orang tuanya lebih daripada kebaikan yang dulu dilakukan oleh orang tuanya. Tapi ingat, sebaliknya juga berlaku, yaitu keburukan juga sama. Anak akan meniru keburukan orang tuanya mungkin lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi demikian ya, subjudul kita pada pagi ini, yaitu orang tua harus siap menjadi teladan pertama, ya, dicontoh, disorot, jadi sorotan. Ya, maka gimana pun ceritanya di luar ya, di dalam, di hadapan anak, kita harus tampil sesempurna mungkin, seperfect mungkin. Ya, mau dikatakan jaim ya, jaim lah, jaga image ya, ya demikian. Ya, untuk demi kepentingan pendidikan anak, ya demikian ya. Ya mungkin nggak ada orang yang nggak punya kesalahan ya. Semua orang punya kesalahan, punya hal-hal buruk ya, sisi-sisi negatif pada dirinya. Tapi untuk pendidikan anak ya, maka kita harus menampilkan yang baik-baik dan meminimalisir atau bahkan kalau bisa mengeliminir ya hal-hal buruk di depan anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja materinya pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan pada subjudul berikutnya, yaitu orang tua harus terus belajar ya. Nah, itu kuncinya dalam bab pertama ini ya. Ketika kita katakan bahwa orang tua itu, kesolehan orang tua itu adalah modal utama, ya maka subjudul berikutnya adalah, maka konsekuensinya adalah jadi orang tua harus terus belajar. Jangan berhenti belajar. Nanti akan kita jelaskan lebih panjang lebar lagi ya. Karena banyak orang-orang ketika jadi orang tua justru berhenti belajar ya. Berhenti belajar. Nah, belajar apa yang dimaksud di sini? Ya ini lebih spesifik ya. Karena belajar itu kan luas ya. Nah, ini berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai pendidik ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini dulu materi kita. Ya, mungkin kita akan lanjut dengan tanya jawab.
Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Masih dari pembahasan mengenai kesalihan orang tua adalah modal utama, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah Ustaz, kami ajukan pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan Ustaz mengenai pemeliharaan anak yatim. Nah, ada pertanyaan, barakallahu fik. Ya Ustaz, saya dulu pernah menggunakan uang anak yatim untuk menambah penghasilan. Namun ternyata saya tertipu karena investasi bodong dari penggunaan uang itu Ustaz. Nah, akhirnya saya ganti tanpa memberitahukannya dengan cara membelikan motor Ustaz kepada anak yatim tersebut untuk dia bekerja. Dan qadarullah sekarang keadaannya lagi sedang susah anak tersebut. Nah saat ini setiap bulan kami kasih jatah untuk makan. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Artinya mengganti dengan motor dari uang ya anak yatim yang dipakai.
Iya, boleh ya bagi pemelihara harta anak yatim untuk memutar harta itu. Dan memang tidak semua orang ya berkompeten ataupun dibenarkan ya untuk mengelola harta anak yatim. Ya diutamakan ya orang-orang yang bisa dan cakap di sini untuk mengelola harta. Maka disebut ini mengelola harta anak yatim. Ya di samping sifat amanah ya. Ya sifat-sifat yang lain yang harus dimiliki adalah ya dia dapat mengembangkan harta itu ya sehingga ini bermanfaat bagi si anak yatim itu ya. Nah, tidak memudorotkannya ya. Nah, demikian. Maka dari itu Nabi pernah melarang ya Abu Dzar Al-Ghifari untuk mengelola harta anak yatim. Ya, nah karena ketidakcakapannya di dalam mengelola, mutar harta itu ya. Nah, dikhawatirkan harta itu habis misalnya untuk dibayarkan zakatnya atau untuk kebutuhan si anak yatim itu ya, sehingga ketika dia dewasa enggak ada harta yang bisa diserahkan kepadanya ya, usia rusyd biasanya 20 tahun ke atas, di mana anak itu sudah cakap untuk memegang hartanya sendiri, tapi apa daya ya, ketika dia dewasa habis hartanya untuk kebutuhan dia ya. Nah, demikian. Jadi itu pengelola harta anak yatim. Ya, dia boleh memutar harta itu supaya tidak habis. Nah, di sini perlu amanah ya. Nah, ya dia lakukan itu untuk kemaslahatan si yatim ini, sehingga ketika nanti dia dewasa harta itu bukan berkurang, malah bertambah ya. Nah, itu bisa membantu si anak yatim ini ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau demikian ya, misalnya pengasuhnya sudah menunjukkan ya tanggung jawab di sini kan begitu ya. Ya memang seperti itu harusnya ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ustaz, bagaimana kita memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik kepada anak, sedangkan anak mengetahui masa lalu buruk kita, Ustaz, di masa muda kita? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Iya, manusia kan bisa menilai ya. Ya, saya kasih contoh hewan ya. Hewan bisa dilatih ya, bisa dari liar, buas, ganas ya, menjadi apa, jinak ya, jinak ya, menjadi apa namanya, menurut ya, penurut, jinak kan begitu ya, hilang kebuasannya. Nah ya, tentunya orang akan melihat apakah waktu dia ganas, liar, buas itu enggak. Ketika binatang ini berubah ya, orang akan menilai kondisi itu ya, kondisi akhirnya. Oh, sekarang sudah jadi harimau yang jinak gitu ya. Nah, walaupun orang tahu ini harimau dulu enggak jinak ya. Dulu semua diterkamnya kan begitu ya. Nah, tapi orang enggak akan lihat itu. Ya, ketika terjadi perubahan tersebut. Nah, demikian juga orang tua. Dengan kita punya latar belakang ya, kita punya ya sejarah hidup yang enggak sama ya. Ada yang hitam kelam, ada yang hitam kelam legam kan begitu ya. Macam-macam. Ya. Nah, tapi orang akan menilai ya innamal a'malu bil khawatim, begitulah kata Nabi ya. Amal itu ya dilihat dari endingnya ya. Artinya posisi ataupun kondisi terakhir dari orang itu yang akan jadi penilaian. Manusia akan mengapresiasi setiap perubahan ya. Nah, ketika kita berubah justru poinnya di situ ya. Bahwa ya orang tua saya bisa berubah begitu ya. Yang dulunya begini sekarang sudah berbeda ya. Nah, demikian. Hanya saja yang perlu adalah konsistensi kita dalam perubahan itu ya. Jangan justru balik lagi, itu akan sangat mengurangi kepercayaan orang ya. Ya, anak atau siapapun ya, ketika kita ya sudah berubah tapi berubah lagi gitu ya, kan ada juga seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya memang ya orang akan mengambil prinsip sekali lancung ke ujian nanti ya ke depannya nggak percaya lagi kan begitu ya. Nah, demikian ya. Jadi jangan takut dengan masa lalu ya, gitu ya. Ya, kalau sahabat-sahabat juga punya masa lalu yang berbeda-beda ya. Enggak semuanya mulus, bahkan rata-rata enggak mulus. Dulu bagaimana Umar ya masa lalunya ya. Demikian juga yang lain-lain punya masa lalu yang macam-macam, enggak sama ya. Ada yang mungkin baik terus misalnya Ali anu ya, gitu ya. Ada yang seperti Abu Sufyan ya, ada ya macam-macam ya. Nah, demikian ya, cuma ya orang akan melihat apa yang mereka saksikan hari ini, bukan dulu ya. Seperti saya contohkan tadi ya, seekor harimau yang buas ya, Iya, dia menerkam siapapun lah. Nah, raja hutan namanya ya. Nah, tapi ketika dia dididik dan jadi Cina, nah, apa orang akan mengungkit, wah ini kamu nerkam orang dulu ya? Enggak. Sekarang dia Cina. Orang pun mau selfie, foto-foto sama si harimau ini, kan begitu ya. Nah, orang enggak takut, bahkan membelai-belainya, kan begitu ya. Nah, orang enggak lihat ini harimau masa lalunya gimana. Masa lalunya yang nerkam orang dia, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kalaulah itu terjadi pada seekor harimau, ya bagaimana manusia ya, yang ya apa namanya, yang mereka bisa belajar ya, berubah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab.
Namun jika mereka kadang ya sudah besar, kadang mereka juga pintar membalikan, Ustaz. Misalkan mereka saat dinasihati jangan pacaran, tapi membalikan, ah dulu Abi sama Umi misalkan pacaran gitu kan. Nah itu bagaimana, Ustaz?
Iya. Ya kan kita bisa membalikan argumentasi itu. Nah. Ya kan. Ya bahwa itu masa lalu, kita sudah meninggalkannya, kan begitu ya. Nah, apa namanya, kita harus belajar dari ya, orang lain, gitu ya. Jangan jadi pelajaran bagi orang lain, gitu ya. Ya itu kita bisa jadikan sebagai materi sebenarnya ya, untuk ya, apa namanya, menanamkan ya bahwa belajarlah dari kesalahan orang, jangan orang lain akan belajar dari kesalahan kita, nah. Gitu ya. Nah begitu, wallahu a'lam bishawab. Nah ya, yeah. Tapi kalau ya apa namanya ya, kita ya justru kita katakan melakukannya kayak gitu ya, atau tidak betul-betul sungguh-sungguh berubah ya, ya anak juga kurang yakin gitu, kurang dengan yakin, betul. Ya, ya kan perubahan manusia banyak ya, misalnya dari sisi perilakunya kan begitu ya, ya dia bisa cerita dulu kita mungkin galak kan gitu ya, sekarang jadi lembut gitu ya. Nah seperti itu ya, dulu suka marah, sekarang menjadi orang yang santun gitu loh. Nah jadi ya, supaya anak itu juga ya paham ya bahwa segala sesuatu itu perlu proses dan belajar ya, untuk menjadi yang baik gitu. Nah, nah. Gitu ya. Ada satu kata-kata yang baik ya, dari kalau gak salah dari Abdullah bin Mas'ud ya. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Dan orang yang paling celaka itu ya, yang asyaki ya, yang adalah jadi orang yang jadi pelajaran banyak bagi orang lain gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan kembali Ustaz dari Ummu Hasan. Ya Ustaz, jika kita sudah berusaha keras untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan soleh, namun qadarullah mereka terpengaruh oleh lingkungan, lingkungan Ustaz. Nah, bagaimana solusinya dan apakah ini juga salah satu akibat dari dosa orang tua Ustaz, karena anak yang tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan untuk mendidiknya?
Ya pertama kita harus terus ya bertobat ya dari kesalahan kita masa lalu, dosa-dosa kita. Akibat dosa itu pasti akan ada ya, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat ya, supaya kita sungguh-sungguhlah bertobatnya ya, kalau kita merasa dulu berdosa kan begitu ya. Ya keburukan itu pasti disebabkan karena dosa ya. Itu satu poin. Poin yang berikutnya tadi ya, sudah berusaha keras ya, hanya itulah domain kita. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan selain berikhtiar ya, berbuat. Karena itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini saya kasih tips lah. Jangan terbebani dengan hasil, nanti kita kecewa ya dan merasa sia-sia apa yang sudah dilakukan. Ya, karena kita terpaku dengan hasil. Hasil bukan di tangan kita. Tapi coba kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan, sudah maksimal atau belum ya. Nah, mungkin kurang belajar, maka belajarlah lagi, kan begitu ya. Atau kurang di sana-sini, perbaiki. Nah, itu sering kita sampaikan, jangan pernah merasa gagal mendidik anak ini. Tapi kita wajib merasa salah ya, supaya kita terus berkembang, memperbaiki ya, mengevaluasi dan merevisi, mungkin cara kita salah kan begitu ya, atau kita belum tahu ya, bisa aja begitu ya. Nah, demikian ya, sehingga kita tidak terbebani memikirkan hasilnya ini kok kayak gini begitu ya. Ya hasilnya kan bukan di tangan kita juga, dan Allah tidak akan tanya tentang hasilnya, enggak akan. Ya, itu bukan di tangan kita juga, tapi Allah akan menanyakan apa yang sudah kita lakukan, sudah maksimal atau belum. Nah, jawaban kita, maka pikirkanlah masing-masing, kira-kira kalau kita menjawabnya diterima enggak jawaban itu, kan begitu ya. Nah, kira-kira sudah patutkah ya kita disebut orang yang berikhtiar atau belum, bahkan belum berikhtiar sama sekali, belum melakukan apapun begitu ya. Nah, itulah yang akan dinilai ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Ya, maka di sini ya, karena yang dinilai itu apa yang kita lakukan, melakukan yang namanya pendidikan itu berat ya. Nomor satu, perlu sabar tentunya ya. Nah, karena Nabi juga tugasnya mendidik. Ya, Nabi itu salah satu tugas utama mereka adalah mendidik. Dan kita tahu ya bahwa para Nabi juga diuji dengan anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka. Enggak semuanya mulus. Artinya ini ujian yang berat. Perlu sabrun jamil ya. Perlu sabrun jamil seperti perkataan Nabi Yakub. Fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Perlu kesabaran yang indah di sini. Ya. Nah, tapi kalau kita terpaku kepada hasil, akan hilang kesabaran kita. Hilang kesabaran kita kalau kita mikirin hasil ya, apalagi kita bandingkan dengan hasil orang lain begitu ya. Kayaknya saya enggak berhasil ini. Kenapa orang lain berhasil gitu ya. Ya, kita akan mungkin putus asa ya, hilang kesabaran kita dan merasa percuma. Padahal hasilnya enggak akan Allah tanya. Hasilnya gimana? Anakmu soleh enggak soleh gitu ya? Enggak. Allah enggak akan nanya itu. Yang Allah tanya apa yang kamu lakukan. Ya, apa yang kamu lakukan. Kalau enggak melakukan apa-apa ya, ya mungkin tahulah bagaimana ya. Nanti bertanggung jawabannya di akhirat. Kalau kita ternyata tidak melakukan apa-apa ya, tidak melakukan sesuatu pun. Ya, bahkan enggak ngerti mendidik itu apa. Bahkan memang tidak pernah terlibat di dalamnya. Ya, nah, ya masing-masing orang yang mempersiapkanlah kira-kira pertanggungjawabannya diterima atau enggak di pengadilan akhirat ini ya. Ya, nah demikian. Nah, itu dia. Nah, kalau demikian adanya, ya kita tinggal fokus di situ. Belajar terus dan coba berusaha terus. Jangan putus asa. Nabi Nuh menyontohkan sampai bisa dikatakan last minute ya. Momen terakhir begitu. Nabi Nuh tetap mendidik anak itu, menasihati. Enggak ada cerita bosan, ah sudahlah enggak apa namanya sudah selesai itu, apa namanya urusan saya gitu ya. Nah, ya kalau seperti itu saya khawatir nanti ujung-ujung kita mengutuk anak. Nah, dikutuk jadi batu lah, dikutuk jadi inilah, mendoakan yang buruk-buruk lah, padahal itu kan gak perlu seperti itu. Coba contoh, bagaimana sabar Nabi Ya'qub alaihissalam menghadapi anak-anaknya. Ya, sabrun jamil itu dari awal sampai akhir gitu ya. Dua kali kata-kata sabrun jamil itu diulang dalam ayat itu. Diawali dengan sabrun jamil, diakhir dengan sabrun jamil juga. Dan berhasil kan, artinya Nabi Ya'qub ya berhasil mempersatukan kembali keluarga yang hampir retak itu. Ya, yang hampir berantakan itu dengan kesabaran sabrun jamil tadi ya. Kalau enggak ya udah kupak-kapi itu keluarga. Ya kan? Nah, demikian. Luar biasa itu, dan Allah sebutkan itu di dalam surat Yusuf, satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat, dari surat itu ya. Bagaimana kesabaran Nabi Ya'qub itu menghadapi anak-anaknya ya, luar biasa ya. Kalau kita ikuti ceritanya dari awal ya. Nabi Ya'qub gitu ya, menghadapi anak-anaknya begitu. Nah, kesabaran sebagai ayah di sini ya. Nah, sebagai orang tua gitu ya. Artinya ya tanpa putus asa, tanpa merasa ya kegagalan itu enggak. Tapi terus ya berikhtiar. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam kan begitu ya. Nah, itu yang harus jadi motivasi kita. Ya bukan mengeluh lalu kehilangan kesabaran ya, karena kita tertumpu pada hasilnya ya. Wah, saya gagal nih karena hasilnya seperti ini. Enggak perlu katakan itu. Koreksi, evaluasi ya salah kita. Ya, nah ya pasti ada salah kita, pasti. Nah, itu evaluasi dan perbaiki. Lakukan, ambil prinsip lebih baik telat daripada tidak sama sekali, kan begitu ya. Nah, mungkin kita banyak yang terluput, terlewat dalam mendidik anak. Itu pastilah karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita, kan begitu ya. Nah, ya perbaiki itu dan lakukan ya. Ya, karena itu yang Allah nilai, ya, bukan yang lain. Ya, nah demikian. Mudah-mudahan ini membantu ya para orang tua untuk bisa sabar ya dan fokus, stay fokus istilahnya pada tugasnya begitu ya. Nah, ya selama hayat masih dikandung badan kan begitu ya. Nah, apapun bisa terjadi, namanya hidayah kan gitu ya. Bisa bisa dapat last minute juga kan begitu ya. Contohnya si penjagal yang sudah itu ya, dapat hidayah di detik akhir itu ya. Menjelang ya beberapa sebelum beberapa saat ya, belum sebelum dia mati. Yaitu hidayah di tangan, itu rahasia Allah itu ya. Kapan hati itu dibuka Allah, kita enggak tahu itu ya. Bukan di tangan orang tua gitu ya. Nah, demikian. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian. Itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.